นอกจากทุกข์เรื่องงานแล้วทุกข์เพราะอะไรในครอบครัวนั่นแหละส่วนใหญ่ทุกข์กับอะไรในครอบครัวทุกข์กับลูกเป็นปัญหาคลาสสิกมากก็มันมีมาทุกยุคทุกสมัยในอนาคตปัญหานี้ก็ยังมีอยู่คลาสสิกนี่ไม่ล้าสมัยนะถึงเก่าถึงอะไรก็ไม่ล้าสมัยต้องรู้ปัญหาแล้วก็รู้เหตุแห่งปัญหาทุกข์เพราะลูกถามว่าทำไมจึงทุกข์เพราะลูกเพราะลูกหมกมุ่นในอบายมุขอบายมุขก็เป็นแพ้ว่าอบายมุขไม่ดีทำให้ลูกฉันเสียคนถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ถามต่อไปว่าทำไมลูกจึงหมกมุ่นอบายมุขแพ้ตัวใหม่ก็มาอีกแล้วมันคบเพื่อนไม่ดีก็ไปโทษเพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นแพ้อีกตัวนึงคบเพื่อนไม่ดีเลยกลายเป็นเหตุไปหมกมุ่นอบายมุขจึงกลายเป็นผลเช่นเล่นการพนันเที่ยวดึกดื่นขี้เกียจทำงานอะไรทำนองอย่างนี้หรือว่าไปเสพสิ่งเสพติดให้โทษครอบครัวมีทุกข์เพราะลูกมากนะถามต่อไปแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ถามต่อไปนะเราจบแค่คบเพื่อนไม่ดีนั่นแหละแล้วก็สั่งห้ามลูกอย่าไปคบเพื่อนคนนี้นะลูกเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกยิ่งห้ามยิ่งยุแล้วไปด่าเพื่อนของลูกได้ไหมไปอบรมเพื่อนของลูกได้ไหมไม่ได้ดีไม่ดีจะได้ย้อนกลับมาเนี่ยเนี่ยเรามักจะไปจบแค่ตรงนี้เพราะสาวต่อไปมันสะเทือนสามมันเจอตัณหาของตัวเองเรามักจะปกป้องตัณหาถามสิทำไมลูกจึงคบเพื่อนไม่ดีเพราะที่บ้านให้ความอบอุ่นกับเขาไหมไม่หรอกบ้านไม่ให้ความอบอุ่นเขาจึงเอาเพื่อนเป็นสรณะออกไปหาเพื่อนดีกว่าเพราะอยู่ที่บ้านได้ยินแต่เสียงทะเลาะกันอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็ถูกดุเดี๋ยวก็สั่งห้ามไม่ให้ทำโน่นไม่ให้ทำนี่เดี๋ยวก็ถูกบังคับที่บ้านมีครูนะมีครูอยู่สอนทุกวันเลยมีสารวัตรสืบสวนด้วย อยู่ที่บ้านนะมีตำรวจอยู่ที่บ้านให้ใครไปดูซิมันไปไหนไปทำอะไรกับเด็กเดินไปอยู่ที่ไหนสารวัตรสืบสวนอ้าวกลับมามีสารวัตรสอบสวนด้วย ทำไมไปทำไอ้นนท์ไอ้นี่มาทำไมเสร็จแล้วมีผู้พิพากษาด้วย ใช่ไหม เด็กชอบไหมอย่างเงี้ยเด็กไม่ชอบหรอกขาดความอบอุ่นจึงเป็นเหตุผลักให้เขาต้องออกนอกบ้านไปคบเพื่อนจึงเป็นผลถามต่อไปว่าทำไมเขาขาดความอบอุ่นเพราะเราใช้วิธีสอนเขาในจูงใจไหมชอบดุด่าว่ากล่าวนี่แหละคำสอนที่ไม่จูงใจเขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากฟังหรือบางทีก็ใช้วิธีก้าวร้าวไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมเด็กคนนี้ก้าวร้าวเพราะอะไรพ่อแม่นั่นแหละใช้วิธีก้าวร้าวกับเขาพ่อแม่นี่เป็นอย่างไรก็อบรมลูกมาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้าพ่อแม่บ้านแตกสลายขาดแล้วลูกจะมีความอบอุ่นได้ยังไงแม่ก็ใจดีแต่พ่อเป็นไงเอาแต่ดุด่าว่ากล่าวลงโทษกันแรงเด็กมันอยากจะอยู่บ้านหรือใช้วิธีสอนเขาไม่ดีถามว่าทำไมจึงใช้วิธีสอนเขาไม่ดีจ้ำจี้จ้ำใจกับเขามากนักเข้มงวดกวดขันกับเขามากนักเพราะเราอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาได้ดีได้ดีอย่างไหนอย่างใจเราเห็นไหมอยากให้ได้อย่างใจอย่างใจลูกพ่อแม่เป็นแบบไหนพ่อแม่มีเหตุมีผลนะลูกไม่ถึงกับว่าต้องการพ่อแม่ใจดีหรอกขอให้พ่อแม่มีเหตุมีผลเท่านั้นแหละลูกก็พอใจแล้วลูกต้องการพ่อแม่มีเหตุมีผลอย่างไรฟังเขาสักหน่อยเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความเห็นหน่อยว่าที่เขากลับบ้านค่ำนี่เป็นเพราะอะไรที่เขาใช้จ่ายอย่างงู้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรแต่ฟังไม่เหตุผลดุนำหน้าเลยถ้าเขาทำดีถามว่าพ่อแม่เคยชมเขาไหม ชมไม่ได้เดี๋ยวมันเหลิงแต่แอบไปชมกับใครเพื่อนบ้านหน้าบ้านเลยลูกฉันทำดีแล้วลูกจะรู้ไหมว่าที่เราทำดีนั่นแหละพ่อแม่รับรู้พ่อแม่ชมเชยเราเก็บไว้ในใจเนี่ยลูกไม่ได้เจโตวิมุตติลูกจะรู้ใจพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมลูกก็รู้สึกว่าทำดีแทบตายไม่เห็นมีใครเห็นความดีของเราแต่พอทำผิดหน่อยเป็นยังไงเป็นชุดๆเลยนะดูไปเป็นชุดๆเลยแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกรักทำดีแทบตายก็ไม่มีใครเห็นนี่แหละเอาแต่ดูเอาแต่ดูเอาแต่ดูแล้วลูกก็ชินชากับคำดุกระด้างกับคำดุแล้วเวลาดุมากก็ดุเสียงดังดุด้วยคำรุนแรงลูกอดทนทนไม่ไหวก็เถียงไปมันสิพอได้เถียงทีนึงแล้วจะเถียงต่อไปไหมโอ้มันก็เถียงบ่อยๆนั่นแหละเถียงทุกวันเลยเพราะอะไรเพราะมันชินนะยิ่งเสียงดังมามันก็เถียงเสียงดังกลับไปนะถ้าพ่อแม่ไม่เสียงดังกับลูกลูกจะกล้าเสียงดังกับพ่อแม่หรือนอกจากมันเหลืออดเราเองก็ลืมพฤติกรรมเราสมัยเป็นเด็กๆสมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยนะเราก็สนเราก็ดื้อสำหรับพ่อแม่เพราะมันเป็นวัยวัยของเด็กเป็นวัยอยากรู้อยากลองอยากให้ผู้ใหญ่นี่เห็นความสามารถของตัวเองเห็นว่าฉันนี่คิดเป็นนะฉันช่วยตัวเองได้นะเราลืมสิ่งนี้ไปหมดเลยเราอยากจะได้อย่างใจให้ลูกได้อย่างใจลูกได้อย่างใจแล้วยุคสมัยของเรากับยุคสมัยปัจจุบันมันก็ต่างกันสิ่งแวดล้อมก็ต่างกันการเรียนรู้เทคโนโลยีมันก็ต่างกันสื่อก็ต่างกันเราไม่เอาอันนี้เนี่ยมาคิดถึงพฤติกรรมของเด็กเลยเด็กเขาจะเป็นไปตามวัยของเขาวัยอย่างนี้เนี่ยจะไปห้ามเขาอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันขัดกับวัยของเขาเราก็ต้องไปตามกระแสแฟชั่นอยู่ที่บ้านถ้าฟังเพลงไหมมันก็ไม่ฟังเพลงร่วมสมัยกับเรานะเรานี่อยากฟังเพลงอย่างนี้ลูกไม่ร้องลูกฟังเพลงอีกอย่างนึงเปิดเสียงดังด้วยเพราะอะไรเขาต้องการเสียงเบสได้ยินเสียงเบสเสียงอะไรให้มันชัดเจนเราก็หนวกหูแล้วเสียงเบสดังๆมันก็มาตึ๊กตักตึ๊กตักอยู่ในหัวใจเรานี่แหละเราก็รำคาญเราไม่อยากให้เขาเปิดเพลงดังๆที่บ้านเขาก็แอบไปเปิดกันที่อื่นในกลุ่มของเขาไปมั่วสุมในกลุ่มของเขานี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจในวิธีการเลี้ยงลูกแล้วนี่นะลูกส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านไปหาเพื่อนดีกว่าเพราะเพื่อนเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาแบ่งปันความสุขกันได้แต่ที่บ้านไม่มีใครรับปรึกษามีแต่ผู้พิพากษาสารวัตรสอบสวนสารวัตรสืบสวนมีแต่ครูแถมมีกรมราชทัณฑ์อยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมกักขังบ้างห้ามออกจากบ้านบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงนี่มันก็ยากเอามาดูเห็นทุกข์ของความยึดว่าเขาจะต้องได้อย่างใจเรานี่ก็อุปทานนั่นแหละอุปทานอยากให้ได้อย่างใจก็เป็นภาวะตัณหาแล้วถามว่าแล้วเราได้อย่างใจเขาไหมเราก็ไม่ได้อย่างใจเขามีใครมั่งที่ได้อย่างใจเราทุกอย่างแม้เราเองเราก็ไม่ได้อย่างใจตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้อย่างใจเราให้เข้าใจว่าเราไม่อาจจะบังคับใจเขาได้บางอย่างเขาก็ให้ความร่วมมือบางทีเขารำคาญเขาก็ให้ความร่วมมือบางทีเขาเห็นด้วยเขาก็ให้ความร่วมมือหรือบางทีเขารักเราเขาก็ให้ความร่วมมือเขาเกรงใจเราเขาก็ให้ความร่วมมือแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกครั้งทุกคราวไปให้เห็นว่าแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นเป็นของตนเองจะให้คิดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยแม้เราเองก็ไม่ได้อย่างใจลูกจะให้ลูกได้อย่างใจเราได้อย่างไรยอมรับความเห็นที่แตกต่างเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เปลี่ยนท่าทีจากการสอนการดุการบังคับมาเป็นเพื่อนขอให้คำแนะนำขอให้คำปรึกษาคนไทยเลี้ยงลูกนี่ส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยอารมณ์นะ มากกว่าเลี้ยงด้วยเหตุผลวัฒนธรรมไทยสังคมไทยจึงเป็นสังคมที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุและผลเดี๋ยวจะขยายความว่าเป็นอย่างไรนะเราเปลี่ยนท่าทีปล่อยวางความทุกข์เพราะความยึดถือว่าเขาจะต้องได้อย่างใจเราแต่ไม่ละวางในหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลบางครั้งก็ต้องอบรมสั่งสอนแต่ใช้ถ้อยคำอย่าให้หน้าเบื่อใช้ถ้อยคำที่จูงใจการสอนที่ดีที่สุดก็คือการทำตัวอย่างให้เห็นถ้าสอนด้วยคำพูดมันดีได้เนี่ยมันดีไปนานแล้วสอนด้วยคำพูดน่าเบื่อนายสอนด้วยการกระทำนี่แหละมันมีน้ำหนักมากกว่าประเมินผลหากยังแก้ไขไม่สำเร็จก็แก้ไขใหม่มาดูว่าเราสอนเด็กลูกหลานของเราด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลอย่างไรเอาตั้งแต่เด็กเขาโตขึ้นมาตั้งแต่นอนแบบเบาะเลยนะเวลาเด็กละนมแล้วจะกินข้าวเราก็บดข้าวแล้วเราก็ป้อนข้าวให้ลูกเราเชียร์ให้ลูกกินข้าวใช้คำพูดยังไงจำได้ไหมอ้ำมัมนะลูกนะอ้ำนะลูกนะอร่อยนะใช่ไหมมีใครไม่พูดเชียร์ลูกว่าอร่อยนะมีไหมอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอ้ำลูกนะมัมลูกนะอร่อยนะอ้าวพอกินเข้าไปเก่งเก่งเก่งเอาอีกคำนะลูกนะอร่อยนะเอาเก่งเก่งเก่งถามว่าอร่อยก็ดีเก่งก็ดีเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกอร่อยนี่เป็นความรู้สึกหรือเป็นเหตุเป็นผลความรู้สึกถ้าสอนด้วยเหตุผลนี่จะสอนอย่างไรกินข้าวเพื่ออะไรล่ะเพื่อความอร่อยหรือเพื่ออะไรล่ะเพื่อร่างกายเติบโตเจริญเติบโตแข็งแรงนี่คือเหตุผลของการกินข้าวใช่ไหมถ้าสอนด้วยเหตุด้วยผลอ้าวมัมนะลูกนะอ้ามนะลูกนะอ้าวคำหนึ่งอ้าวดีแล้วจะได้โตเร็วๆอ้าวดีแล้วจะได้โตเร็วนี่เป็นเหตุเป็นผลถ้าเอาอร่อยถ้าไม่อร่อยฉันอยากกินไหมฉันก็ไม่อยากกินถ้าเอาเหตุผลเนี่ยแต่ละคำเพื่อเติบโตเนี่ยอร่อยไม่อร่อยฉันก็จะกินเพื่ออะไรฉันอยากเติบโตเห็นหรือไม่บางคนเนี่ยนะโตป่านนี้ยังไม่ยอมกินผักเลยเพราะอะไรล่ะมันไม่ได้กินด้วยเหตุผลนี่มันกินด้วยอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมอะไรไม่อร่อยฉันไม่กินอะไรอร่อยฉันกินแต่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยว่าไอ้ที่กินเข้าไปในอย่างไหนเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างไหนเป็นโทษสาธารณโรคนี่เกิดจากการกินอาหารใช่ไหมเพราะไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลใช้อารมณ์ความรู้สึกตามใจตัวเองตามใจปากพอโตขึ้นมาหน่อยต่อไปก็ว่าอ้าววันนี้แม่มีไข่มานะไข่นี่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไรก็ว่าไปสิเด็กจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ให้เด็กซึมซับเอาไว้เป็นการเรียนรู้อ้าววันนี้มีกล้วยนะกล้วยนี่ดีนะลูกนะเป็นประโยชน์นะมีคุณค่าอาหารมากช่วยระบายได้ด้วยทำให้หนูแข็งแรงนะสติปัญญาดีด้วยนะกล้วยน้ำว้านี่มีประโยชน์มากเลยอ้าววันนี้มีผักนะผักนี่ช่วยให้ย่อยง่ายระบายง่ายเขาจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องป้อนข้อมูลไว้ก่อนแล้วถ้าเด็กฟังทุกวันซึมซับทุกวันเด็กจะเข้าใจไหมเข้าใจเลยเนี่ยนี่ไม่หรอกอ้ำนะลูกอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะพอลูกโตขึ้นลูกโตขึ้นก็เริ่มตั้งไข่ใช่หรือไม่แล้วพ่อแม่เชียร์ลูกยังไงลูกตั้งไข่ตั้งไข่พอตั้งไข่ได้ปรบมืออย่าเลยโอ้เก่งเก่งลูกเก่งพอล้มแผลลงไปเป็นไงโอ้ลูกเจ็บไหมเจ็บไหมวิ่งเข้าไปประคองเด็กร้องจ้าเลยเด็กร้องไม่ใช่เด็กเจ็บหรอกเด็กตกใจที่ผู้ใหญ่ถลาเข้าไปใช่ไหมโอ้พอตั้งใครได้เก่งเก่งเก่งนี่สอนให้มีอัตตาหน่อยฉันทำได้ฉันทำสำเร็จฉันเก่งพอล้มแผลลงไปไม่ได้สอนเรื่องเหตุผลเลยถ้าสอนเรื่องเหตุผลสอนอย่างไรล้มแผลลงไปโอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเขาจะได้รู้ว่าในการล้มนี่ไม่ใช่เป็นการผิดปกติ ม่ใช่เป็นการที่ต้องเสียหน้าเสียตาทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใหม่ๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละโอ้บางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะไปพื้นปุ๊บเลยนี่ทำลูกฉันทำลูกฉันทำลูกฉันเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักหาแพ้เนี่ยนะพอทำอะไรผิดพลาดนี่ต้องโทษคนอื่นนะต้องโทษสิ่งอื่นเพราะไม่เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลให้เขารู้จักช่วยตัวเองเออลูกล้มไปไม่เป็นไรหรอกนะลูกไหนลูกลองลุกขึ้นสิลองลุกขึ้นได้ตัวเองไม่ต้องไปอุ้มนะทำอย่างนี้นะเราพ่อแม่ก็ทำก้นโด่งให้ลูกดูเอามือนี่แตะพื้นนะเอามือแตะพื้นแล้วก็ยกก้นขึ้นให้ลูกเขาทำตามแล้วก็ยืดตัวขึ้นเออค่อยๆค่อยๆอย่างนี้เห็นไหมหนูทำได้หนูช่วยตัวเองได้แล้วสอนให้รู้จักช่วยตัวเองถ้าหนูช่วยตัวเองได้เนี่ยหนูก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาหนูเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เนี่ยสอนเรื่องเหตุเรื่องผลถ้าไปสอนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยฉันทำสำเร็จไม่เห็นมีใครเชียร์ฉันเลยไม่เห็นมีใครชมเชยฉันเลยไม่เห็นมีใครเนี่ยยกย่องฉันเลยไม่เห็นมีใครเนี่ยว่าฉันเก่งเลยเพราะอะไรเพราะมันโหยหาคำชมมันเคยได้ตั้งแต่เป็นเด็กไร้เดียงสาจากพ่อแม่ที่สอนวิธีผิดคนบ้านเราเนี่ยจึงไม่ค่อยอยากจะพึ่งตัวเองนะมันไม่เหมือนเด็กทางตะวันตกหรอกที่เขาสอนเรื่องเหตุเรื่องผลให้ช่วยตัวเองวินัยจึงไม่ค่อยมีถ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนี่มันสร้างวินัยเลยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคมอันนี้แหละเราขาดอันนี้ไปแล้วก็โอ้ยอีกสารพัดอย่างนะไปนึกเอาเองมั่งเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาดูถูกโยมไม่ให้โยมไปคิดเอาเองอาตมาเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาให้เห็นทุกเพราะคู่ครองนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะอะไรเพราะทะเลาะกันเป็นประจำเลยถามว่าทำไมจึงทะเลาะกันเป็นประจำไปสังเกตดูนะแทบทุกบ้านนั่นแหละพูดกันไม่กี่คำหรอกต้องมีคนขัดคอขัดคอกันเป็นประจำเลยเพราะที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังความเห็นของเราถ้าฟังความเห็นของเราเนี่ยยอมรับความเห็นของเราจะขัดคอกันไหมไม่หรอกแต่ละคนก็จะเอาความเห็นของตัวเป็นใหญ่ทำไมเขาจึงไม่ฟังความเห็นของเราเพราะเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวไม่รับฟังความเห็นของคนอื่นเมื่อมีปากมีเสียงกันก็ใช้เสียงดังขึ้นเมื่อเสียงดังขึ้นก็กลายเป็นความก้าวร้าวมันเสียงดังขึ้นเป็นประจำเลยแล้วลูกก็เรียนแบบลูกก็รำคาญลูกก็ไม่อยากอยู่บ้านอยู่ที่ใดก็ได้ยินแต่เสียงพ่อแม่ทะเลาะกันพูดกันไม่กี่คำก็ขัดคอกันแล้วเนี่ยการเอาใจแต่ตัวของเขาบางทีก็สร้างความก้าวร้าวเป็นเหตุเพราะเขาไม่ฟังความเห็นเราเราก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเขาจึงเอาแต่ใจตัวเขาเราก็อยากให้เขาเห็นคุณค่าของเราให้เกียรติเราให้ความรักความนับถือเรานี่มันกลายเป็นว่าอยากให้เห็นคุณค่าของเราเนี่ยนะเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเราจึงทุกข์อยากให้เห็นคุณค่าของเราเป็นต้นเหตุความทุกข์จึงเป็นผลเมื่อเราเห็นปัญหาที่แท้จริงเราก็มาพิจารณาดูซิจะแก้อย่างไรทุกข์เพราะความยึดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราให้พิจารณาหาเหตุของความขัดแย้งว่าความขัดแย้งนั้นมาจากอะไรเราอยากให้เขาเห็นคุณค่าของเราแล้วถามว่าเราเห็นคุณค่าของเขาไหมเราอยากให้เขายอมรับความคิดเห็นของเราเรายอมรับความคิดเห็นของเขาหรือไม่บางทีมันใช้คำพูดเนี่ยเปลี่ยนความเห็นกันไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนเนี่ยมีทัศนะคนละอย่างแต่ละคนมีความเห็นคนละอย่างถ้าไปเอาชนะค้าคานกันก็ไปทะเลาะกันในครอบครัวอย่าไปโต้แย้งหนึ่งเรื่องการเมืองอย่าไปบอกว่าฉันว่าพรรคนั้นดีกว่าพรรคนี้ฉันว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้เพราะอะไร พราะมันเป็นความนิยมเฉพาะตัวอย่าไปทะเลาะกันเรื่องศาสนาเรื่องวิธีการปฏิบัติเรื่องครูบาอาจารย์เพราะมันเป็นความศรัทธาความเชื่อถือส่วนตัวแต่ละคนมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันจะไปเปลี่ยนความเห็นเขาชักชวนเขาว่ามาชอบพรรคนี้เนี่ยมากกว่าพรรคนั้นก็ทะเลาะกันนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านนี้ดีกว่าท่านนั้นก็ทะเลาะกันอีกนั่นแหละเป็นความเห็นเฉพาะตัวอย่าไปโต้เถียงเพื่อเอาชนะค้าขานกันแล้วที่เขาก้าวร้าวกับเราถามว่าเรามีส่วนทำให้เขาก้าวร้าวกับเราหรือไม่ก็เราไปเสียงดังกับเขาด้วยนะถ้าเขาเสียงดังมาแต่เราหุบปากนี่เขาจะเสียงดังต่อไปได้อีกกี่น้ำนะเขาไม่มีคู่ชกด้วยเขาหยุดชกนั่นแหละแต่เรานั่นแหละเป็นคู่ซ้อมคู่ชกกับเขาชกกันไปชกกันมาทุกวันเลยชกกันทางคำพูดนั่นแหละโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงก้าวร้าวแก้ไขเรารู้จักเป็นผู้ยอมแพ้ถามว่าการทำให้คนรักมีความสุขนี่เราสุขใจด้วยไหม
ใช
่ถ้าเผื่อเขาขี้บ่นนะแล้วเป็นความสุขของเขาก็ให้เขาบ่นได้เถอะเป็นความสุขของเขาถ้าไปขัดคอเขาเนี่ยเขาทุกข์เนี่ยนะเราอยากให้คนรักมีทุกข์เหรอมีโยมคนหนึ่งมีทุกข์มากเลยทุกข์เพราะปัญหาในบ้านไหนกับสามีไหนกับลูกที่ทุกข์กับลูกเนี่ยนะเพราะลูกเป็นทอมก็ให้ความเห็นว่าทอมเนี่ยนะไม่ได้ว่าเป็นอาชญากรนะมันเป็นวิบากกรรมของเขาคนเป็นทอมเขามีความสามารถก็มีความสำเร็จในชีวิตก็มีมันเป็นความสุขของเขาเราถามว่าเราอยากให้ลูกมีความสุขหรือมีความทุกข์เรารักลูกก็อยากให้ลูกมีความสุขถ้าอย่างนั้นเป็นความสุขของเขาก็ปล่อยเขาถ้าเราจะเอาความสุขของเราแต่ให้เขามีความทุกข์เนี่ยนะเราจะแลกเอาอย่างนั้นหรือถ้าเราดึงเขามาไม่ให้เป็นทอมเนี่ยเขาจะทุกข์ไหมล่ะเขาก็ทุกข์แต่เป็นความพอใจของเราอยู่บนพื้นฐานความทุกข์ของเขาเราจะเอาอย่างนั้นหรือเราไม่ยอมรับความเป็นจริงน่ะต้องยอมรับความเป็นจริงต้องเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมอันนี้แหละแล้วทั้งหมดนี่นะมันมาจากเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ขี้บ่นมากเลยแล้วถามว่าอย่างนี้จะให้ลูกอยู่ติดบ้านได้ยังไงลูกก็โตแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยงานการก็มีทำแล้วจะไปห่วงเขาทำไมเราเองนั่นแหละไม่รู้จักทำใจตัวเองชอบเอาเรื่องคนอื่นเนี่ยมันแบกเอาไว้ในตัวเราแล้วเราก็มีความทุกข์เขาโตขนาดนั้นแล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วแต่เราอยากให้เขาเป็นลูกแง่ให้ได้อย่างใจเรากับสามีก็เหมือนกันเป็นคนขี้บ่นเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเข้มงวดเป็นคนเนียบสามีก็เลยรำคาญน่ะดีไม่ดีก็ไปหาคนใหม่เอาเห็นไหมเนี่ยเราไม่ค่อยดูตัวเราเราชอบไปว่าหาคนอื่นนี่แหละเป็นแพ้ต้องแก้ไขตัวเราเราอยากให้เขาเห็นคุณค่าเราแล้วถามว่าเราทำตัวให้มีเครดิตสำหรับเขาไหมหน้าที่รับผิดชอบการงานของเราเนี่ยนะดีไหมนิสัยพฤติกรรมของเราที่เขาเคยรำคาญเนี่ยแหละเรายังสร้างนิสัยสร้างพฤติกรรมให้เขารำคาญอยู่อย่างนั้นไหมเมื่อเขารำคาญมากๆเครดิตที่เรามีต่อเขาก็ลดลงนะลดลงอยู่ด้วยกันนิดเอาละความรักมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ต้องให้มีความเกรงใจต่อกันให้เขาเกรงใจทำอย่างไรเขาจึงจะเกรงใจเราความดีของเรานั่นแหละความดีความอดทนของเราจะสร้างความเกรงใจให้กับเขาความก้าวร้าวของเราเนี่ยนะไม่ยอมลดราวาสอกเขาจะเกรงใจไหมล่ะเขาไม่เกรงใจเขาจะจิตหนาละอาใจในสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่กดขี่ทางเพศเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะผู้ชายนี่กดขี่ทางเพศผู้หญิงผู้ชายออกนอกบ้านไปสำเร็จเทเมานะไปเที่ยวเตรไปพูดปิดในกามเนี่ยโอ้ยสังคมเห็นว่าเป็นไงธรรมดาแต่ถ้าผู้หญิงไปทำอย่างนั้นดูซิเป็นไงสังคมประณามเห็นไหมนี่เราต้องยอมรับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างทางเพศในวัฒนธรรมไทย ก็ต้องยอมรับดังนั้นนี่เราก็ต้องหวานอมขมกลืนนั่นแหละต้องอดทนอดกลั้นความดีความอดทนจะเอาชนะใจวันหนึ่งมันก็กลับมาตายหลังนั่นแหละในช่วงนี้มันอยู่ในความหลงเราหลงนี่กูไม่กลับหรอกต้องอดทนเอาความดีชนะใจเขานั้นเอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละไปแก้ไขปัญหาทั้งหมดต้องคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้ายังไม่เห็นข้อบกพร่องของเราว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราคนอื่นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาบ้างบางอย่างก็ต้องพูดให้น้อยลงพูดให้น้อยลงก็เนี่ยเราสามารถเอาหลักการของอริยสัจ4เนี่ยไปวิเคราะห์แม้ปัญหาในเรื่องงานการก็เช่นเดียวกันนะทุกปัญหาใช้หลักอันนี้ได้หมดเลยที่สำคัญขั้นตอนก็คือหาสาเหตุของปัญหาให้ได้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็กำหนดวิธีการแก้ไขแล้วก็พยายามดำเนินการตามวิธีการนั้นอย่างจริงจังแล้วก็ประเมินผลดูถ้ามันยังไม่สำเร็จก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะสำเร็จ